Ассалаумағалейкім, құмбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз, бүгінгі жұмыс күндеріңіз, яғни бүгінгі сәрсенбілеріңіз шынымен де сәттілікке, жақсылыққа, қуанышқа толы күн болсын деген жақсы тілегіммен әдеттегідей таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM медиа орталығының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде тікелей эфирде қайта қауышып отырған мен Нұрлан Қанат. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Біздің бүгінгі бағдарламаның тақырыбын сіздерге бірден жариялай кетейін. Я, бүгін болашақ бүгіннен басталады деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Яғни өткен мен өмір сүруді доғарыңыздар. Өткен мен, яғни өткенді еске алып, ала бермей, оның орнына ең жақсы, я, болашаққа деген көзқараспенен, болашаққа алыстан қойып, мақсат аяндар қойып, өмір сүрумен, өмір сүргеніміз дұрыс. Міне, қымбатты отырмандар, көп осы әлемде көреміз, жалпы адамдардың көп кемшіліктерін көреміз. Негізі, неге көп жағдайда адамдар жетістікке жете алмай жатады, көп жағдайларда көп нәрселерге жете алмай жатады, оның бірде бір себебі сол, біз өткенмен өмір сүреміз, өткенді ұмыта алмаймыз. Өткенге жаңағы қайта-қайта кері бұрылып қарай береміз, не болып жатыр, неге осылай болды, неге өтті, неге бүйтті деген сөздермен, сондай өмірмен өмір сүреміз жалпы. Оның орнына біз өткенге салауат деген сөз бар ғой, шынмен деді. Сол өткен нәрсені ұмытып, енді алға, болашаққа деген үмітпен өмір сүруіміз керек. Сондықтан да алға қою керек, мақсаттар қою керек, стратегиялар қою керек, болашақта не істейм, қалай болады, кім мен істейм, не үшін істейм. Осы сұрақтарға міне жауап іздеп өмір сүргеніміз дұрыс болады деген ойда ниеттемін. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, міне егер болашағымыз жарқын болсын десек, болашағымыз жақсы болсын десек, өзіміздің өмірімізде тиянақты да бәрі орынды болсын десек, немесе балаларымыздың болашағы, немерелеріміздің болашағы дұрыс болсын десек, қазірден бастағанымыз жөн, бүгіннен бастағанымыз жөн. Сол қадамдарға, сол мақсат аяндарға жетуге көптеген жоспарлар құруымыз керек. Сонда, қымбатты отырмандар, өткенді неге біз еске ала береміз? Мысалы, осындай сұрақ туындайды. Неге біз өткенді ұмыта алмай жатамыз? Оның да бір себептері бар шығар, бірақ оны біз сәлден кейін бірге талқылайтын боламыз. Оның бүгін сіздерге арналған мәліметтер, қызықты да тартымды деректер бар. Осылар осы тақырыпты бірге талқылайтын боламыз. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Және айтарым, біздің тікелей эфир болғандықтан өз ой пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды бізге қоюға, маған қоюға болады. Біз бірге талқылайық. Қоятын сұрақтарыңыз болса, біздің телефон нөмірімізді жазып алыңыздар. 877-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір әсем бір ән менен бастап алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қосатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыз.
Бөлем өтемін деп ем сені, сені, сені. Сөздерің қайда сүйемін деген мені, өмірден қалайсың жаным. Нені, нені, нені? Қандай бір жанға балайсың бағым? Мені, мені, мені? Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Алмайды сені ешкім мендей сүй алмайды. Мүмкін менен мың есе артығын таба аласың, бірақ мендей таба алмайсың.
Я, қымбатты радиотұрмандар, қайырлы таң. Біздің міне қатарымызға қазір қосылып жатқан, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға. Я, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Шын мәнінде де, қымбатты радиотұрмандар, бүгін ерекше күн, бүгін сәрсенбі, шын мәнінде сәрсенбі күндеріңіз. Я, сіздерге жақсылық, табыс, жетістік, қуаныш алып келсін деп шын жүрегімнен тағы да айтқым келеді. Мені тыңдап отқан әрбір менің қадірменді тыңдармандарыма. Ендеше, қымбатты радиотұрмандар, жалғастырамыз. Бұл таң сәрі бағдарламасы, естеріңізге сала кетейін. Алматы уақыты қазір 9 сағат 10 минутты көрсетті. Яғни бұл дегеніміз бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын сіздерге таныстыра кетейін. Бүгін 16 маусым 2021 жыл, күн сәрсенбі. Бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температурасы плюс 24 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 21 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында аздап жаңбыр жауады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз біздің Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 32 градустық болады деп болжап отыр. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 24 градусты көрсетіп тұр екен. Қазіргі таңда ал бүгін Нұрсұлтан қаласында күн ашық болады деп болжап отыр. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған не ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бұл таң сәрі бағдарламасы екен, тағы да сіздерге естеріңізге сала кетейін. Бүгінгі тақырып болашақ бүгіннен басталады деп айталады, және өткенмен өмір сүруді доғарыңыздар. Өткенге салауат дейміз, яғни өткен ол өтті, біз енді алдағы мақсат пен алдағы болашақ пен өмір сүруге сүруіміз керек. Ол үшін қымбатты радио тыңдармандар, біз ескіні қазбалай бермей, ескіге үңіле бермей, артымызға жалтақтай бермей, біз өткенді қалдырып, алға қарай жылжуымыз керек. Ең басты алға мақсат қою керек. Әрине, өткен бұл тарих дейін деп жатамыз, одан да біз сабақ аламыз, өткенде қандай қателіктер болды. Болашақта сол қателіктерді қайталамауға бар күшімізді саламыз. Сондықтан да сол өткенді тек қана бір жағдайда еске алуға болады, оның қателіктерін қайталамас үшін. Ал егер жай кез келген уақытта соны қайта-қайта қазбалай беретін болса, қайта-қайта жалтақтап артымызға үңіле беретін болсақ, бізден болашағымыздың жарқын болмайтыны анық. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, алда болашақта жақсы өмір сүреміз десек, жақсы болашақты көргіміз келсе, балаларымыздың, немерелеріміздің болашағын ойлайтын болсақ, бүгін осы күннен бастап мен осындай жоспар құрамын, мен осындай жоспармен өмір сүремін, алға осындай мақсаттарды қоямын, сонда менің болашағым жарқын болады деген ой, ниет пен өмір сүруіміз керек. Әумин. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, бұл ал егер жағы менің өткендегі қателігім бар, мен өткенде біреуді өткемін, біреуді бүйткемін, біреуді алдағамын, біреуді тағы өтіп осындай нәрселерді істегенмін деген нәрселерге қайталай беретін болсақ, қазбалай беретін болсақ, онда одан біздің болашағымыз ешқашан дұрыс болмайды. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, мысалы бүгін мен өмір сүруіміз керек. Құдайдың киелі жазбасында өте ерекше жақсы сөз бар. Әр күннің өз қамы өзіне жетеді дейді. Әр күннің өз қамы өзіне жетеді. Сондықтан да біз өткен күнді өтті деп санасақ, ал енді бүгінгі күнмен өмір сүруіміз керек. Бүгін менде не бар қолымда, қандай мақсатым бар, алда болашаққа деген қандай көзқарасым бар, қандай мақсаттар қоямын, осыған қарап біз өмір сүргеніміз абзал. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, міне осы бұл біздің бүгінгі тақырыбымызға кіріспе, яғни әр ой пікірді сіздерден тыңдасақ, егер мүмкіндіктеріңіз болса, егер айтар сөздеріңіз болса, пікірлеріңіз болса, біздің телефон нөмірімізге хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, немесе қоңырау шалуға да мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30 нөміріне хабарласып хат жазыңыздар. Мен міндетті түрде эфир барысында оларды оқитын боламын. Қазір әдемі әсем әнменен жалғап алам, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз.
Bundan sonra sezemez, sezemezsek şüreğimden sindip soğarım. Düzümde be sümümdesin, kümelimnin töründesin, ömürdegi sensin bağalı. Baysalgısın, bayıtısın, mağan ğana layıqtısın, layıqtısın sen bağıtı bulğan janım. Müldürüpsin, kausarımsın, baldaurenim, balşağımsın, orındalsın janın kalavı. Де бәрі әр қашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңайасын, қуансам бірге қуанасын. Өзіңе жазған әнімді тыңда. Қызғалдағым ызғарманым, өзгелерден қызғанамын. Махаббаттың келеміз туын құлатпай, бізден барын аямасын, құшағында аяласын, өмір жолын мәңгі жылатпай. Қол ұстасып ашырамай, қиындыққа төзіп оңай, бір жүрейік жашанымыз тау жара. Қашанда біл алмайды, түсінбейді, оғалмайды, жалғыз жандар бақыт бағасы. Қарақат, қарақ, қарақ көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әр қашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңайасын, қуансам бірге жазған әнімді тыңда. Қарақат, қара, қара көзің, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әр қашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңайасың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда.
Я қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Алматы уақыты қазір 9 сағат, міне 20 минутты көрсетіп тұр. Ендеше арнамызды алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Бүгін осы өткен өмірді өткен мен өмір сүруді доғарып болашаққа деген көзқараспен қарауға туралы өмір тақырыбын біз алға қойып отырмыз. Өте ерекше, өте тартымды деген ойдамын. Өйткені әр қайсымызға да өте маңызы бар, ерекше тақырып деген ойдамын. Бұл біз жас болайық, кәрі болайық, орта жастағы болайық. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан табыла біліңіздер. Қазір сіздерге мына бір қызық мәліметті оқып кетейін. Мынау орыстың атақты рок әншісі, оны білмейтін адам жоқ шығар қазір Қазақстанда жалпы. Виктор Цой ол кезінде мынандай сөз айтқан екен: өлмейтіндей арманда, бірақ бүгін өлетіндей өмір сүр, деп айтқан екен. Өте қызық айтылған сөз екен. Қайталап кетейін: өлмейтіндей арманда, бірақ бүгін өлетіндей өмір сүр, дейді. Расында да, қымбатты радио тыңдармандар, адам баласына жаратушы иеміз, жаратқан ие Құдай тарапынан зор мүмкіндіктер берілген. Бәрімізді Құдай жаратқан, осы әлемге алып келді. Енді ары қарай өмір сүруді бізге ерік берді. Біз Құдайдың алдында жалпы робот сияқты емеспіз. Роботты не, қандай айырмашылығы бар робот пен адамның? Әрине, робот ол адам басқарады, адамның жағы бағдарламасы менен жұмыс істейді. Адамның қойған алдын ала қойған бағдарламасын менен сол тапсырмаларды орындайды. Не істе десе адам соны робот істейді. Сондықтан да адамның санасынан шықты ол нәрсе. Ал енді Құдай бізді ондай робот сияқты жаратқан жоқ. Бүкіл мүмкіндіктерді берді, бүкіл жақсылықтарды берді, Құдай өзінің рахымын берді. Енді біз қалай сол өмірді қалай өмір сүреміз? Бізге ерік берді. Ең басты ерік бар бізде. Ерік болғаннан кейін оны адам өз еркімен өмір сүре алады. Бірақ енді біз өз еркімізбен өмір сүреді екенбіз деп, біз осы өмірді қалай болса солай өмір сүрмеуіміз керек. Ойымызға не келсе соны жасап өмір сүрмеуіміз керек. Құдайдың ниетіне сай, Құдайдың өсиетіне сай, Құдайдың айтқан сөзіне сай біз өз осы өмірді өзіміз басқаруымыз керек, жетелеуіміз керек. Жалпы, қымбатты отырмандар, оны игеру өзіміздің құзырымызда екен естерімізден шығармайық. Болашақ бүгіннен басталады шын мәнде деп, ертең істеуіңіз керек нәрсені бүгін істеңіздер, түстен кейін істеуіңіз керек нәрсені түске дейін істеңіздер. Жалпы, осы тақырыпқа сай, бүгіннен бастап, бүгінгі күннің өз қамы өзіне жетеді деп те айтылған сөз бар. Бүгінгі күн сәтті күн бола ма, естелігі жоқ маңызсыз күн бола ма, бұл маңызды емес. Маңыздысы, ең ерекшелігі, бұл күн сіздің өміріңізде бірақ рет болатынды, болатынды, ешқашан қайтып келмейтінді мынандай бір қызық тәмсіл бар. Қажет болса түртіп алыңыздар. Бірде үш ойшыл адамзат үшін өткен шақ. Осы шақ және болашақтың қайсысы маңыздырақ, өзара айтса бастайды. Менің өткен өмірі менің болмысымды жасайды. Менің қазір қолымнан келетіні тек өткен шақта оқып үйренгенім ғана. Маған бұрыннан араласып жүрген жақсы адамдармен араласу ұнайды, деді біріншісі. Келісесіздер ме, деді екіншісі. Адамды адам ететін болашағы ғой. Менің дәл қазір нені білетінім, нені істей алатыным маңызды емес. Маған болашақта не керек болады, мен соны оқып үйренемін, деген. Менің қазіргі әрбір іс қимылым менің болашақта неге ұмтылып кім болуыма байланысты. Маған болашақта пайдалы адамдармен араласу ұнайды. Сендер бір нәрсені естен шығарып алдыңдар, деп әңгімені араласады үшіншісі. Өткен шақ пен болашақ тек біздің ойымызда ғана. Өткен нәрсе өтті, кетті, қазір жоқ. Болашақ әлі келген жоқ. Өткенді еске алып жатсың ба, әлде болашақты армандап отырсың ба? Қалай болғанда да сен осы шақты әрекет етіп отырсың ғой, деп жауап берген екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осындай бір аңызды әңгіменің әңгімеден біз өзімізге үлкен бір сабақ алуымызға болады. Иә, өзімізге бір түйіп алатын нәрсе бар екен шынымен де. Иә, бүгін ертеңгі күніңіздің бастауы демекші, иә, ертеңнің қандай болатыны, иә, бүгініңізге тікелей байланысты. Сонда ертең деп жүріп, бәрінен құр қалып қоймаңыздар. Я бүгін барлығы керемет болуы мүмкін, бірақ оны керемет ету сіздің ғана қолыңызда. Ешкімнен ештеңе күтпеген кезде нағыз өмір басталады. Ешқашан ертеңмен өмір сүрмеңіздер. Бүгін өмір сүріңіздер, я, себебі кешегі күніңіз келмеске кетті, ал ертеңгі күннің болар болмысы беймәлім. Барлығына бүгін кірісіңіздер дейді. Бүгін қандай болсаңыз, ертең де дәл сондайсыз. Өзгеру қажет болса, бүгін өзгеріңізді деді. Өміріңізге түбегейлі өзгеріс жасағыңыз келсе, ертеңді күтпей, бүгін әрекет жасаған жөн екен. Бүгінгі күннің сіздің өміріңізде ең жақсы күн екенін ұмытпаңыздар депті. Я, міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл мәлімет massagat.kz сайтынан алынған. Шын мәнінде де, міне, болашақ бүгіннен басталады. Я, бүгінгі күнге мән беретін болсақ, ол ертеңіміз жарқын болатыны анық. Сондықтан да, я, осындай жағдайда, осы айтылған жағы әңгімеден, аңыз әңгімеден және, я, осы беріліп жатқан әрбір кеңестерден, я, өзімізге түйіп қоятын, түртіп қоятын нәрсе болуға тиіс. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір мен бір әсем әнге үзілемін. Содан кейін барып біз қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
azattın xalqan qazınamsın. Adamzat qazınamdan azıq alsın. Asıl söz asqaq ruh əvəligin. Sen degen jigerli de nəsik ənsin.
Dünye qızıl jasım kim dalgadım sen bergen rızıqdan qorğalmadım
қымбаттар тұрмандар, бұл Айгүл Иманбаеваның орындаған Шырмауық деген әнін тамашалады. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, мына жерде өте бір қызық мәлімет бар екен. Шын мәнінде де мынау өмір несімен қызық дейді. Өмір тек тірлігімен не тыныстауымен ғана емес, сонымен қатар бақыт, қайғысы мен түрлі оқиғаларымен де қызық екен. Я, себебі бұл өмір дейді. Ал осы өмірде күнделікті кездесетін кері заңдылықтар да бар екен. Кері заңдылықтар. Я, сіз бұл жағдайлармен күн сайын жолығуыңыз да мүмкін. Сіз біреуді жақсы көресіз. Мысалы, ол сізді жақсы көрмейді. Я, қырсық жалған, шалғанда сізді біреу жақсы көреді. Сіз оны жақсы көрмейсіз. Іздеген адам жоғын таппайды, бірақ басқа біреу жоғын тауып алады. Я, ауырып есіңізді алған жеріңіз ауруханаға барған кезде басыла қалады. Не осындай өмірде кері заңдылықтарды байқайсыздар ма негізі? Я, шын мәнінде өмірде жиі болатын нәрселер бұл, я, мысалы үшін әсіресе жағы ауруға байланысты бір жерің ауырып тұрса, дәрігерге барсаң ауырмай қаласың, немесе көлік жүргізетіндер өте жақсы біледі. Көлігіңіздің бір жері бұзылып тұрса, жағы ТЖО-ға дейміз ғой, жағы ТЖО-ға барған кезде машинаңыздың сол бұзылып тұрған жері өзіне өзі істеп кетеді. Я, сондай жағдайлар болады. Қызық өмірде негізі жалпы. Я, осында қызық сәттер болған кезде, мысалы, кейде бір нәрселерді ұмытып қаласыз. Я, мысалы, кейде болады, қолыңызда ұстап тұрған кілтіңізді шырайын алып, үйіңіздің бәрін іздеп шығатын кездеріңіз болады. Ондайлар өмірде болған шығар деп ойлаймын. Я, қолыңызда тұр, немесе қалтаңызда тұр, бірақ сіз соны шырайын алып, бүкіл пәтерді айналып жүріп, іздеп жүрген кездеріңіз болады. Я, мұны ғалымдар бұлай түсіндіреді екен. Адам ауырған кезде дейді, ем іздеуге талпынады, ал ауруханаға барған кезде үрей пайда болып, оның бойында күйзеліс жүреді екен. Ал бұл күйзеліс адамның барлық денесінде ауырып тұрған нүктелерді жансыздырады екен. Жа, ауруға байланысты ғалымдардың көзқарасы осындай екен. Асыққан кезде барлық әрекет бітпейтінде әрі нәтижесіз қалатындай көрінеді. Кейде барлығына жеткен зат немесе бұйым тап сізге келген кезде таусылып қалатындай болады. Я, бәске ақша тіккеніңіз, ақша тіккен командаңыз жеңіліп қалады да, ешқандай бәс тікпей көріп отырып, нақты есепті айта аласыз дейді. Міне, бұл бір кем дүние. Тіл ұшында тұрған сөзді айта алмай қиналу, я, оны еске түсіріп, түсіріп тұрып, басқа бір ұмытылып кеткен сөзді еске алу, нағыз өмірдің кері заңдылығы. мына зерттеу жасап отурып сараптама куруп сухбат алып жазган макалаңыз окулмай өзүңүзгө унамайтын бир алсыз эңбегиңиз окулуп жатады. Я казакта 9 айылдын толгагы бир күндө келди дейтин бар. Мине осы сөз бир өмүрдүн кери заңдылыктарына балама ретинде айтылгандай, мәселен болайын деп турган истин болмай калуу, истеп турган заттын аяк асты истен чыгып калуу осы катарга жатады. Издеп таппай жүргөн адамды эстен чыгар кезде жолуктурасыз. Я караңыздар, кашып жүрүп усталмай, демалып отурган жериңизде көзгө түсүп калатын сәттериңизде болот дейди. Я сиз кийип келген кийимди сыныпка досуңуз да кийип келүү мүмкүн. Типте бирдей болуу да мүмкүн. Мине өмүрдүн кери заңдыктарынын бири колуңуз жетпей, армандап жүргөн кондо затыңыздын табылган кезде керек болуу болмай калуу да мүмкүн. Я мине көрдүңүздөр кымбаттуу отурмандар, осындай өмүрдеги болатын нерселер бар, кез келген осындай кыйындыктар өмүрдүн кери заңдылыгы деп аталат буну. Осындай нерселерде убакыттарда биз кызыкты жагдайлар болуп турады. Азыр мен сиздерге тагы да бир ами үзүлүп алайын, содан кийин миндеттүү түрдө кайта кавышабыз, сиздерге ары карай кызыктуу тартымдуу маалыматтарды беретин болабыз. Арнамызды алыстамаңыздар, биз менен бирге болуңуздар.
Ах, сезім алаула, көзінде лаула, сағыныш пенен тұрды манаура. Асыл арманым, жасырар мамам, көзге өкініш жасын алмағым. Балдай тәттісің, менсіз өмірді таңдамақпысың, үмітті солмай, сенім отардай, жүрмін мұңайя, сені ұмыт алмай, сені ұмыт алмай. От жанарлы еді, соқты алау лебін, кінәлі бұған құсым, балдай тәттісің, менсіз өмірді таңдамақпысың, үміті солмай, сенім отардай, жүрмін мұңайя, сені ұмыт алмай, сені ұмыт алмай. Кездестірер тағы тағдыр. көшелерде сені
Я қымбатты радиотұрмандар, жалғастырамыз. Алматы уақыты 9 сағат 42 минут. Әлі де бізде уақыт бар, сондықтан да ой пікірлеріңізді айтамын. Жазам десеңдер, мүмкіндіктеріңіз бар екен, естеріңізге тағы да салып қояйын. 8-707-724-30. Мына жерде бүгіннен баста, я, болашақ бүгіннен басталады. Жалпы өткен өмір өткен мен өмір сүруді доғарыңыздар. Мына жерде тағы бір кеңес бар екен, өте орынды кеңес деген ойдамын. Я, жалпы өмірімізді бүгіннен бастап өзгерткіміз келсе, я, мына бір нәрселерді ескерген жөн екен. Я, жаның нені қалайды, шын ойланып көрдіңіз бе дейді. Ең маңызды әрі ең күрделісі осы. Бұл туралы көп нәрсе айтуға болар еді дейді. Тоқ етерін ғана айтсақ, шын ләззат алатын іспен ғана шұғылданыңыздар. Сонда бақыттың шынайы болмақ. Интернет дамығалы бәрі оңтайланды емес пе? Жасаған әр ісіңді елге айтуға мүмкіндік еселенді. Сенің шабытпен істеген әр затыңа баға беруші табылады. Я, жанып түсетін ісің болса, бұл сенің өзіңе ұнауыңның кілті болмақ. Өз жолыңды табуың бұл марафон. Ол жылдар бойы жалғаса беру ықтимал. Және жейтін, шетін нәрселер қоқыстан өз еркімен арыл дейді. Я, ешқандай құпия жоқ, тек есі дұрыс адам тамақ ішуге, есі дұрыс тамақ ішуге көш дейді. Бұл жеміс жидектер, көкөніс, су, яғни еттен бас тартып, мүлде көк шөпке ауып кетпе дейді әрине. Шекте, яғни қантты, ұнды, кофені, ішімдікті, сосын барлық пластмас тамақтан бас тартқан жөн деген екен. Я, бұл міне көрдіңіздер, егер өміріміз өзімізге қажет екені бұл белгілі ғой. Сондықтан да осы нәрселерден аулақ болған жөн. Және мүмкіндігің болса шет тілін үйрену қажет депті. Әлемде тануды керемет көкжиектерді ашады. Оқу, жетілу үшін жұмыста жетістікке жетуді армандамаған белестерге шығарады. Я, орыс тілді интернет қолданушылар ары кетсе 60 миллион болса, ал ағылшын тілділер миллиардтаған. Я, прогрестің кіндігі қазір шекараның арғы бетінде. Тілдік шектің де ар жағында. Ағылшын тілін білу зиялы қауымның мақтанышы емес, күнделікті қажеттілік болуы тиіс депті. Я көбірек кітап оқы, өзіңнің кәсібіңе байланысты қызықтыратын әдебиеттерді меңгер, оған қоса тарих оқы, көркем әдебиет, психология, жаратылыстану, өмір баяндық хикаялар өте көп, не осыларға көңіл бөлген жөн. Я оқуға уақыт жоқ десеңіз, аудиосын тыңдауға болады қазіргі жағдайда. Я аптасына бір кітап, я сонда жылына 50 кітап оқы дегенсіз, егер аптасына бір кітап оқитын болсаңыз. Я соның бәрі өмірді өзгертуге, я өмірді дұрыс болашаққа, мақсат қоюға, болашаққа дұрыс көзбен қарауға, я аз да болса өзінің септігін тигізетіні рас. Сондықтан да кітап оқу да адамның болашағына үлкен әсер етеді, қымбатты радио тыңдармандар. Я, демалыс күндеріңді мағыналы етіп өткіз, мысалы мұражайға, көрмеге баруға болады, немесе спортпен шұғылдан, қаланың сыртына шығып, бізде Құдайға шүкір, мынау Алматының төңірегінде тұратындар жақсы біледі, тауға шығып, парашютпен секіруге болады, туыстарыңа қыдырып баруға болатын болмағанда жақсы бір фильм көруге мүмкіндіктеріңіз бар. Әлеммен қарым-қатынас шиегін кеңейт дейді, бәрін көріп, барлық жерге барып келген соң, достармен кездесіп, көрген білгеніңді ортаға сал. Я, бір айтатын нәрсе, бір орында отырмау. Я, көргенің бәрін жүректен өткізсең, әрбір беймағлым құбылыс пен беймәлім ұғымдарды түсіне бастайсың деген екен. Я, қымбатты отырмандар, міне осындай қадамдар, осындай істермен айналыссақ, азда болса біздің болашағымызға өзінің дұрыс әсерін тигізеді деген ойдамын. Я, бұл тізімді мен ары қарай жалғастыра берсем де болады, бірақ қазір бір әнменен үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде жалғастыратын боламын. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Kill me. dostum gelmeyle hoşlaştım gelmeyle aldaşkın mahaba şirekte derbeyde mengilik bak kosam hoşlaştım gelmeyle
жалғастырам қымбатты радиотұрмандар жаңағы жоғарыда мен бастап кеткен тізімді жалғастыратын болсам ендеше қымбатты радиотұрмандар күнделік жаз дейді немесе қазір блог жазу деген сәнге айналып жатыр яғни сіздер де сол жазып өздеріңіздің күнделікті жаңағы істеріңіз туралы блог жазып отырсаңыздар мүмкін өмірлеріңіздің болашағына дұрыс әсер етуі әбден мүмкін не туралы екені өздеріңізге жаңағы ұнайтын нәрсені жазуға болады он оқырманың болса да көсіліп жазу қолыңнан келмесе де жаза берген дұрыс дейді саған керегі өз парақшаңды ойыңды білдіру ойлай білетінді көрсетесің өзің жақсы көретін нәрсе туралы үнемі жазатын болсаң тұрақты оқырманың пайда болады одан кейін алға мақсат қой яғни мақсаттарды қағазға жазған дұрыс болмаса күнделік арна ол туралы немесе блогқа жаз нақты анық түсінікті өлшеулі болсын дейді мақсат тапсаң оған жету жетпеу мүмкін бе дегенді білесің мақсатың болмаса онда жетістік те келмейтіні рас және перне тақтада көзді жұмып басуды үйрен дейді яғни 21-ші ғасырда мұны білмеуге болмайды яғни уақыт адам қолындағы ең ұлы қазына тез ойлағандай тез тере білуді де игерген жөн керек әріп қайда дегенді ойлама не жазатыныңды ойла деп деген кеңес бұл кеңесті ары қарай тағы да біреуін оқиын компьютерлік ойындардан бас тартқан жөн сол сияқты әлеуметтік желіде мақсатсыз бір нәрсемен шұғылдануды доғару керек интернетті кезе бермей керек жерде ғана болған жөн поштаңды ғана тексер немесе телефоныңа хат келді дейтін хабарламаны орнатып ал уақытыңды қадірлеген жөн депті ерте тұрып тұруды дағдыланған дұрыс таңғы уақытта адам көп нәрсеге үлгереді кешке таман шаршайды егер ерте тұрып мысалы ерте тұрып алматыдан таңғы 6:00 шықсаң 12:00 балқашта боласың дейді одан да ерте баруға болады дүкен аралау көп уақытты жейді адамға күніне 7 сағат ұйқы жеткілікті адам жақсы тамақтану мен дене жаттығу қалыпты болса адам тез тынығады екен міне қымбатты радио тыңдармандар бұл жаңағы біздің өміріміздің өзгеруіне дұрыс бағдар қоюымызға мақсат қоюымызға өзінің әсерін тигізетін бірнеше қадамдар осы қадамдарды біз қымбатты тыңдармандар ескеретін болсақ шын мәнінде де міне болашағымыз бүгіннен басталады демекші бүгіннен бастап бәрі де өзгеретініне кәміл сенуіміз керек ендеше мен сіздермен қымбатты тыңдармандар қоштасамын келесі жұманың таңында қайта қауышатын боламыз біздің арнамыздан табыла біліңіздер ендеше сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат келесі кездескенше аман сау болыңыздар
sözü bəri gözü yerikşi haraman Netkin janısın tənir özü biri salğanlay Janımı da biledim Əvvəni saz kimedim Alğaş Tanırdım, kuvandım kanday. Seni gördüm, jabırdım, mungaydım kanday. Netken janısın, tabiatın töresindeysin. Armanımday, mahabatın yelesindeysin. Netken jansın tabiatın töresindeysin Armanımday mahabatın yelesindeysin Janımı da biledim Əvvəni saz küymedim Alğaş bas Sigin